Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα. Σας είπαμε και από νωρίτερα, επειδή είχαμε προσφάτως και σχετικές δηλώσεις, δεν είναι δηλαδή κάποιες αφηρημένες πληροφορίες, ότι έχουμε προσφορές που έχουν υποβληθεί ήδη για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων στο θαλάσσιο μπλοκ του Ιωνίου και στα δύο υπεράκτια οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, και από ό,τι φαίνεται μέχρι τέλη Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση των προσφορών. Άρα αυτές έχουν ήδη υποβληθεί, δηλαδή είμαστε πια πολύ κοντά σε κάτι που το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια.
Την αξιοποίηση ουσιαστικά των υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα.
Ναι, και λέγαμε και παλιά γιατί δεν και δεν το ψάχνουμε και δεν το κάνουμε. Αυτό δρομολογήθηκε, μπήκε σε μία σειρά και έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο που είμαστε όντως πολύ κοντά στο διατάφτα. Και αξίζει βέβαια αυτό να το δούμε, όχι με περιγραφές, γιατί ο καθένας κάνει και μια αξιολόγηση, τόσα θα βγάλουμε από εκεί, τόσα τα διαβάζει στα blog, να το δούμε μέσα από τεκμηριωμένη ενημέρωση και ο καλύτερος τρόπος νομίζω.
Να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογόνων Ανθράκων, τον κύριο Γιάννη Μπασιά. Καλημέρα σας κύριε Μπασιά.
Καλημέρα.
Είστε καλά?
Μια χαρά. Εσείς?
Καλά, καλά. Και
με τέτοια ωραία μέρα.
Ναι, η μέρα είναι πολύ ωραία. Δυστυχώς είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα πρωί-πρωί στην Εθνική. Και είναι αυτό που λέμε, πως όλα τα ωραία πράγματα μπορεί να χαλάσουν αν και εμείς δεν λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Λοιπόν, είχαμε ήδη κάποια δημοσιεύματα. Είχατε κάνει νομίζω και εσείς δηλώσεις και βασίστηκαν εκεί. Δεν ήταν αυτά, ξέρετε, κάποια σενάρια ή αφηρημένα. Ότι βρισκόμαστε κοντά σε... στην ολοκλήρωση ενός σταδίου τουλάχιστον, που είναι όντως η αξιολόγηση των προσφορών που αφορούν περιοχές στο Ιόνιο και στην Κρήτη.
Ναι, η αξιολόγηση έχει προχωρήσει, είμαστε περίπου έτοιμοι και θα καταθέσουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησής μας στον κύριο Υπουργό, και από εκεί και πέρα θα περάσουμε στο δεύτερο βήμα, το οποίο θα είναι η... με την προϋπόθεση ότι είναι αποδεκτά τα επιχειρήματα που παρουσιάζουμε, που νομίζω ότι θα είναι, γιατί είμαστε της δουλειάς, μιλάμε τη γλώσσα της βιομηχανίας. Το δεύτερο βήμα θα είναι να συζητήσουμε μετά με τις εταιρείες, τις κοινοπραξίες οι οποίες κάνανε τις προτάσεις, να συζητήσουμε τα ιδιαίτερα θέματα, άρθρα των συμβάσεων, να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, ένα τελικό κείμενο, το οποίο πάλι θα ξαναπαρουσιαστεί στον κύριο Υπουργό, και από εκεί και πέρα τα επόμενα βήματα θα είναι διάφορες αλλαγές οι οποίες μπορεί να χρειαστεί να γίνουν, οι οποίες δεν πιστεύω να είναι σημαντικές, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα είναι να προχωρήσουμε γρήγορα, να μην αργήσουμε 15 μήνες, 4 χρόνια πράγματα που συνέβησαν πριν, και να κατορθώσουμε να παρουσιάσουμε τελικά στο ελεκτικό συνέδριο αυτά τα κείμενα, για να προχωρήσει επιτέλους η έγκριση από τη Βουλή των συμβάσεων των καινούριων στα δύο μπλοκ της Κρήτης, νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης, και στο Ιόνιο.
Εκεί έχετε πλημμυριωθεί.
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με την προϋπόθεση ότι η ανάλυση μας, η αξιολόγησή μας θα είναι αποδεκτή από το Υπουργείο.
Έτσι, μετά από όλα αυτά και αν όλα γίνουν με τις διαδικασίες που μας περιγράψατε, πότε θα μπορούν να ξεκινήσουν οι εξορίξεις θεωρητικά?
Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει κάποια στιγμή
δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο χρονοδιάγραμμα.
Πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε εμάς αλλά και στις εταιρείες οι οποίες θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να μπορέσουν να μιλήσουν και να εξηγήσουν ήρεμα και να καταλάβει ο κόσμος ότι για 3 πρώτα χρόνια θα γίνουν έρευνες, δεν θα γίνουν εξορίξεις. Η βιομηχανία αυτή είναι πολύ ισχυρή, παίρνει μεγάλα οικονομικά ρίσκα. Και φανταστείτε ότι σήμερα ακόμα και οι μεγάλες εταιρείες κάνουν κοινοπραξίες, γιατί θέλουν να μειώσουν το ρίσκο το οικονομικό της έρευνας, γιατί μια γεώτρηση, αν είναι σοβαρή γεώτρηση, όχι η πρώτη η οποία θα πρέπει να δείξει κάποια αποτελέσματα, τις οποίες τις κάνουν αυτές για να δουν αν αξίζει να προχωρήσουν. Οι γεωτρήσεις οι οποίες θα γίνουν όταν θα έχουν εμφανιστεί οι πρώτες ενδείξεις από τις αρχικές γεωτρήσεις, οι οποίες είναι πιο φτηνές, mm-hmm. αυτές οι γεωτρήσεις θα είναι γύρω στα 100 με 150 εκατομμύρια η κάθε μία. Όταν προσδιορίσεις ένα κοίτασμα πιθανό, mm-hmm. σήμερα δεν έχουμε προσδιορίσει πιθανά κοιτάσματα στην Ελλάδα.
Α, μάλιστα.
Σήμερα έχουμε αξιολογήσει με τις έρευνες, τις γεωφυσικές, με τα δεδομένα που υπάρχουν και με τα γεωλογικά μοντέλα, έχουμε αξιολογήσει ότι η περιοχή έχει ενδιαφέρον.
Έχει αυξημένες πιθανότητες δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι ότι έχουμε πάρει κάποια δείγματα και λέμε εδώ κάτι έχουμε να δούμε πόσο μεγάλο είναι.
Δεν υπάρχουν δείγματα. Μάλιστα. Και γι' αυτό με ενοχλεί πολύ ότι όταν κάνουμε μια δήλωση, mm-hmm. Μιλάμε συγκριτικά με το ότι έχει βρεθεί στο Ισραήλ, τι έχει βρεθεί στην Κύπρο, τι έχει βρεθεί στην Αίγυπτο. Αλλά αυτά που έχουν βρεθεί σε αυτές τις τρεις χώρες, τα περίφημα που γράψανε όλοι, 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια μέχρι 30.
3 έως 33 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια υδροναθράκων διαβάζω
αυτά,
τώρα εδώ.
Ναι.
Είναι θεωρητική εκτίμηση αυτή.
Όχι, είναι πραγματική εκτίμηση, ναι. για το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο, μαζί οι τρεις, τα 5 τελευταία χρόνια ερευνών και γεωτρήσεων που έχουν γίνει και που έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν κοιτάσματα εμπορικά, εκμεταλλεύσιμα. Εμείς τι έχουμε κάνει, τι είπαμε, και αυτό είναι, σας λέω πάλι, το ενοχλητικό, γιατί καλά είναι η δημοσιογραφία να παρουσιάζει τι λέμε, αλλά να το παρουσιάζει ολόκληρο.
Ναι. Τώρα το καλό είναι ότι εσείς το λέτε από μόνο σας, οπότε εμείς δεν θα έχουμε και, ξέρετε, δεν έχουμε τον κίνδυνο να πούμε κάτι άλλο, να μην το έχουμε καταλάβει.
Ναι, σωστά.
Γι' αυτό σας ζητήσαμε.
Με ευχαριστεί πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ολοκληρώσουμε τις φράσεις μας. Και όχι να παίρνετε το πιο, να παίρνετε, όχι εσείς, γενικά ο τύπος, έτσι, να παίρνει το πιο...
Ευπόλυτο. Αυτό που θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου.
Που θα τραβήξει ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα. Η Ελλάδα, η δυτική Ελλάδα, η θαλάσσια και κάτω από την Κρήτη, παρουσιάζει πάρα πολλές ομοιότητες, και αυτό το ξέραμε, mm-hmm. Από παλιά, με περιοχές όπως αυτές που έγινε η μεγάλη ανακάλυψη της ENI, mm-hmm. της Ιταλικής, στην Αίγυπτο, το περίφημο Ζόρ.
Ναι.
Υπάρχουν ομοιότητες με την Αφροδίτη. Υπάρχουν και ομοιότητες με το Λεβιάθαν, που είναι από την Ισραηλινή μεριά.
Η Αφροδίτη είναι στην ΑΟΣ της Κύπρου, έτσι δεν είναι?
Στην Κύπρου, βεβαίως, ναι. Και η Καλύψο. Η Καλύψο, η οποία έχει η γεώτρηση Καλύψο στην Κύπρο, έδωσε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα από την Αφροδίτη. Αλλά είναι στην αρχή. Θα χρειαστεί 2-3 χρόνια για να προχωρήσει αυτό. Δηλαδή, η βιομηχανία αυτή επενδύει και δεν μπορεί να επενδύσει με κλειστά μάτια. Πάνε σιγά-σιγά. Δεν πρόκειται...
Το Ιόνιο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
Το Ιόνιο είναι μια περίπτωση πιο εύκολη, διότι κάτω από την Κρήτη και δυτικά από την Κρήτη έχουμε μεγάλα στρώματα, παχιά στρώματα αλατιού με εναλλαγές ζυμάτων, και το αλάτι, που τα λέμε εμείς ευαπορίτες, είναι σαν μια χοντρή κουβέρτα κάτω από την οποία δεν μπορείς να δεις τι υπάρχει ακριβώς.
Μάλιστα.
Και αυτή η δυσκολία, για να ξεπεραστεί, χρειάζεται ιδιαίτερες γεωφυσικές μελέτες, οι οποίες είναι πανάκριβες, με μία πύκνωση γραμμών γεωφυσικών που ανεβάζει το κόστος και τη διάρκεια των ερευνών και την εκμετάλλευση των δεδομένων αυτών για να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί αλλιώς είναι σαν να πηγαίνουμε στα τυφλά, δηλαδή να βλέπουμε θολά πράγματα. Αυτό είναι που συμβαίνει κάτω από την Κρήτη και δυτικά από την Κρήτη.
Επομένως, ίσως προχωρήσουν πιο εύκολα οι διαδικασίες στο Ιόνιο μας, λέτε?
Στο Ιόνιο, ναι, οι διαδικασίες μπορούν να προχωρήσουν πιο εύκολα. Είναι μακριά από τα νησιά, μιλάμε για 40-50 χιλιόμετρα δυτικά, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με τις παραλίες.
Ναι.
Και εφόσον δεν υπάρχουν αυτοί οι ευαπορίτες, τα παχιά στρώματα αλατιού, είναι πολύ πιο εύκολο οι γεωφυσικές μελέτες να δώσουν μια εικόνα πάρα πολύ λεπτομερή και πιο εύκολα του υπεδάφους κάτω από 2 χιλιόμετρα βάθος νερό.
Μάλιστα.
Κάτω από 1 χιλιόμετρο βάθος νερό. Στην Κρήτη έχουμε την κουβέρτα αυτή, αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε και μεγαλύτερα βάθη. Μιλάμε για 3.000 μέτρα, μιλάμε για 2.000
Μάλιστα.
μέτρα.
Πιο δύσκολα αξιοποιήσιμα δηλαδή.
Είναι αυτά,
πιο δύσκολα αξιοποιήσιμα, με μεγαλύτερο κόστος.
μεγαλύτερο κόστος, αλλά ξέρετε τι λέμε, μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κέρδος. Και έχουν μεγαλύτερο κέρδος.
Μια που είπατε για κέρδος, διευκρινίστε, η ερώτηση του ανειδίκευτου είναι αυτή. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο που είπατε ότι είναι μια μακρά χρονική διαδικασία, όταν ξεκινήσουν οι πρώτες έρευνες, οι πρώτες αυτές δοκιμαστικές γεωτρήσεις, γιατί είπατε για πολύ μεγάλα ποσά, εμείς έχουμε, κερδίζουμε κάτι πριν φτάσουμε, γιατί αν βρούμε βέβαια τέτοια κοιτάσματα, είναι προφανής η αξία τους για την οικονομία μας. Όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, εμείς κερδίζουμε κάτι οικονομικά.
Ναι. Αυτά τα θέματα μπορεί οποιοδήποτε να τα δει πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΗ, πηγαίνοντας σε ιστοσελίδα του Υπουργείου, τα φύλλα της εφημερίδας της κυβέρνησης είναι διαθέσιμα στο ίντερνετ από οποιοδήποτε, αν θέλει και μπορεί να τα διαβάσει. Αλλά είναι ένας ολόκληρος κόσμος που είναι δύσκολος, δηλαδή πρέπει να είσαι ειδικευμένος, να
πρέπει να
σας δώσουμε μια απλή εικόνα. Η απλή εικόνα ποια είναι? Ότι από τη στιγμή που έχει γίνει έγκριση από το Κοινοβούλιο.
Ναι.
Από αυτή τη στιγμή έχει υπογραφτεί τελικά η σύμβαση η οποία επιτρέπει σε μια εταιρεία να αρχίζει να ξοδεύει λεφτά σε σημαντικό επίπεδο. Γιατί οι εταιρείες, άμα δεν υπογραφτεί η σύμβαση, δεν πρόκειται να κινηθεί.
Όταν αρχίσει να τα ξοδεύει, αυτά ξοδεύονται και προς τη μεριά μας. Το λέω τώρα πολύ λαϊκό τρόπο.
Δεν είναι λαϊκό, όχι, είναι αλήθεια και πολύ καλά κάνετε. Γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος. Δεν πρέπει να παραμυθιάζεται ο κόσμος. Λοιπόν, στην πρώτη ερώτησή σας, από τη στιγμή που θα υπογραφτεί κάτι, οι εταιρείες θα καταθέσουν στην ΕΔΕΗ ένα ποσό, το οποίο λέγεται γενικά στα αγγλικά signature bonus. Είναι
το bonus υπογραφής, να το πούμε.
Υπογραφής, ναι. Αυτό είναι το πρώτο, ας πούμε, οικονομικό εφόδιο που έρχεται. Μετά υπάρχει ένα δεύτερο σημείο, είναι ότι για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο υπάρχει ένα ποσό σε ευρώ, το οποίο πληρώνεται σαν νίκη, στρεμματικό το λέμε, κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Τώρα, μιλάμε για 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οπότε, παράδειγμα, άμα είναι 50, άμα είναι 20, άμα είναι 30 ευρώ το τετραγωνικό χιλιόμετρο, το πολλαπλασιάζεται με 20.000.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι ένα ενίκιο, το οποίο έρχεται κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Μετά, όταν γίνει η πρώτη ανακάλυψη, δηλαδή τη στιγμή που μετά από 4-5 γεωτρήσεις μια κοινοπραξία εταιριών πει αξίζει τον κόπο, θα ξεκινήσουμε την εκμετάλλευση, η οποία για να ξεκινήσει θέλει ακόμα ένα-δύο χρόνια.
Ναι.
Βλέπετε τι γίνεται στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι.
Όλοι λένε ότι έχουν βρει, αλλά ακόμα τα pipelines δεν δουλεύουν.
Ναι.
Και μιλάμε δύο χρόνια για τη μεταφορά του αερίου. Λοιπόν, μόλις το αποφασίσουν και προκηρύξουν, μας καταθέσουν αίτηση ότι θεωρούμε ότι είναι εκμεταλλεύσιμο, εκείνη τη στιγμή πέφτει ένα δεύτερο μπόνους. Και με την πρώτη παραγωγή υπάρχει ένα τρίτο μπόνους. Και μετά με την παραγωγή υπάρχει το μέρισμα, το οποίο έχει να κάνει με το ποσοστό το οποίο η Ελλάδα θα έχει σαν κράτος.
Τι έχει συμφωνηθεί και παραγωγή. Τα σχετικά. Κύριε Βασιά, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Εμείς βάλαμε κάποιες τέτοιες παραμέτρους και το βάλαμε και στην πραγματική του διάσταση, γιατί αξίζει. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς εκτιμούμε ότι είναι σημαντικό να δίνουμε και την πρωτογενή πληροφορία, πέρα από το αυτό που θα μείνει μετά σαν καταστάλαγμα από τα δικά μας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση και θα έχουμε και κάποιες επόμενες και σε κάποια άλλα στάδια, με γνώμονα πάντα αυτό να δίνουμε.
Μπορείτε να περάσετε να μας δείτε στα γραφεία μας,
οπότε θα μας τα εξηγήσετε και εμάς λίγο πιο καλά και θα μπορούμε να αποκωδικοποιούμε και εμείς αυτά που διαβάζουμε.
Υπάρχει ομάδα από νέα παιδιά που έχουν καταφέρει να φέρουμε και από το εξωτερικό, πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, Έλληνες, έτσι, οι οποίοι θα σας εξηγήσουν και θα ενθουσιαστείτε.
Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογων Ανθράκων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο κύριος Μπασιάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.